Добре, хора. Опитваме се да сме точни, понеже има хора зависими от нас. Това е една от причините, поради които ставаме по-отговорни. Вижте само семейните хора колко по-отговорни са, нали? Защо? Някои се посмихват. Защото когато има зависими хора от нас, относно времето и относно всичко, нормално е ние да се предвижим в точност. Добре. Добре, хора, започвам с чети на словото. Изход, 24 глава, 12 до 18 стих. От 12 до 18 стих. Тогава рече Господ на Моисея: ела горе при мене на планината и стой там, и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги получаваш. И тъй Моисей стана със слугата си Исуса, и Моисей се изкачи на Божията планина. И рече на старейшините: чакайте ни тук, докъде се завърнем при вас. И ето, Арон и Ор са при вас, който има тъжба, нека иди при тях. Тогава Моисей се изкачи на планината и облакът покриваше планината. И Господната слава застана на Синайската планина и облака я покриваше 6 дена, а на 7-я ден Господ извика към Моисея сред облака. И видът на Господната слава на върха на планината се виждаше на израелтяните като огън пояждаш. И тъй, Моисей влезе сред облака и се възкачи на планината. И Моисей стоя на планината 40 дена и 40 нощи. Амин. Така. Искам да ви поздравя с това, че можем да присъстваме на споделяне на словото. Това не е просто слушане. Това е това, което сме приели да го живеем и да го споделим като начин на живот, като пример за подражание. Първо в семействата си и после извън семействата. Така че за мен е истинска чест, истинско удоволствие да говоря неща, които реформират живота ни. Искам да говоря днес направя един преход. Прехода между поученията за Божията любов и страха от Господа. За целта обаче трябва да видим и да разпознаем времената, в които живеем. Много важен момент. Когато разпознаваме времената, ние сме акуратни спрямо времената. Човешкият себецентризъм винаги искал да нагоди времената спрямо себе си, за да може да се почувства по-добре. Обстоятелствата спрямо себе си, хората спрямо себе си. И по този начин да се почувства по-обичен, обгрижен и съответно по-добре. Хората, които живеят значим живот, не насочват обстоятелствата в тяхна полза, а те са в полза на обстоятелствата, за да ги променят. Значимите времена, в които живеем, аз дълбоко вярвам, че предизвикват всеки един от нас да излезе от егоизма, себецентризма и да започне да живее, за да промени първо себе си и после обстоятелствата и в помощ на другите около него. Това е накратко това, което сме говорили толкова много години и толкова много поучения подред. Значимите времена, за които говорим, трябва да се разпознаят от нас. Никой не може да ни убеди, че ги има. Давам ви един пример. Израелтяните, като излязоха от Египет, за тях това беше значимо събитие, но във времето то избледня. Свободата се превърна в даденост. Това, че никой не ги бие и не ги използва всеки ден, вече не събуждаше в тях благодарност и покорство към Бога, а просто начин на живот, който се взема за даденост. Свобода, която се взема за даденост. Минава време и Господ иска да предвижи целият народ в ново ниво на взаимоотношения с Него. За целта трябва да им даде закон. Този закон не е да ги потиска и да ги накара се почувстват грешни, нищожни, за да могат да го изпълняват. Този закон беше да си въведе ред и да си узакони нацията. Нация без закон не е законна. Господ искаше да узакони себе си като цар в тая нация, като управляващ нацията. За целта трябваше да се случи нещо значимо. Това значимо събитие правеше времената значими. А събитието беше даването на закона. Или иначе казано, ако човек иска да разпознае значимостта на времената, в които живее, съобразявайки със себе си, не може. Веднага давам пример. Кога ще повярвам, че нещата в България се променят? Кога ще разбира, че времената са значими, защото има промяна? Много просто. Когато аз се почувствам добре. Когато това ми се отрази лично на мене. Ако не ми се отрази добре на мене, аз няма да вярвам, няма да искам да вярвам, че времената са значими. Същото нещо живееха израелтяните. Ако бяха влязли в обещаната земя бързо, тогава щяха да признаят значими са времената, сега се чувстваме по-добре. А не се налага да събираме шатрици, да се преместваме постоянно, вече си имаме домове, чувстваме се добре, уютно ни е, това е значимо време. Господ не се съобразява с нас, когато иска да промени нещата, а ние се съобразяваме с Него. Хващате ли го това? Не звучи много като грижа от Божия страна, нали? Все едно Бог не се съобразява с нас. Ако Бог се съобразява с човека, когато иска да го промени, трябва да се съобразява с няколко неща. Неговата лабилност, променливост, т.е. неустойчивост, невярност. Как ще постигнете резултати, ако се съобразявате с човешкото несъвършенство, което се променя постоянно всеки ден? Вие ще откачите. Опитай се да помогнеш на някой по неговия начин, ако той е достатъчно объркан, дезориентиран и отчаян и депресиран, опитай се по неговия начин да помогнеш на него. Единственото нещо, което ще постигнете, в кавички, е помощ да го изслушвате единоносно. Нищо друго. И в момента, в който спрете да го слушате, ще има голям проблем. Ще бъдете обвинени, ще го изоставили. И че не го обичате. Ето по този начин реагират хората. Когато Бог им дава, когато Бог се излива за тях и ги пази и ги закриля, те се чувстват обичани. Но когато дойде време, което Бог установява, което Бог има за цел да предвижи хората напред, хората блокират, понеже трябва да излязат от себецентризма си. Трябва да разпознаят времена, които са значими, независимо, че на тях им е тежко. Така че казахме, първото нещо, поради което човек разбира значимостта на времената, е това да излезе от черупката и от оцеленческия манталитет, в който живее. Няма обстоятелство, няма хора, няма град, няма икономика, няма село, което да е причината за това, че някой е включил на режим оцеляване. Тука ли? Аз съм честен към вас. И се радвам, че мога да бъда честен. Това не е да ни ти пука за обстоятелствата. Все ти едно, дали е зле. Важно е ти да се чувстваш добре. Обаче си казваш, как да се чувствам добре, когато всичко е зле около мен. Пак казвам, когато включиш на режим оцеляване, нищо абсолютно не е причината, освен твоето решение. Значимостта във времето, в което живеем, го създаваме чрез партньорство с Господ. Господ създаде уникално време, различно, истинско време за Израел чрез Моисей. Господ извика Моисей за партньорство, за да може Моисей да бъде проводник на това, което Господ иска да занесе на Израел. Господ използва хората си, за да може те да бъдат проводник, за да занесат в домовете си, за да споделят в взаимоотношения приятелства, в духовния дом, да споделят ресурси, да споделят това, което им е дадено. Това е принципа на духовното предаване. Чрез него се установяват значими времена. Но за да ги има, трябва да има някой, който да излезе от отцеленческия менталитет и да не просто да помечтае, а да вземе решение да откликне на гласа, който го вика. Божия глас. Само една скоба. Ако се опитвате с ума си да хванете това, което говоря, ще ви звучи като предизборна кампания на партия. Честно. Абсолютно. Аз съм искрен. Ще ви звучи като някой, който ви предизвиква да се променете и да създадете нещо велико и голямо, обаче не е реалист. Тука ли сте? Ако обаче, само за една секунда, духовният ви човек, който Бог е родил във вас, си отвори ушите и чуе, той ще чуе глас в гласа. Ще чуе Божия глас и повярвайте ми, когато чуеш гласа на Бога, не просто си удоволстваш, че си го чул. Всеки глас, който е от Господ, чака твой отговор. Чака твоето решение. Чака да тръгнеш или чака да вземеш решение да тръгнеш и да го направиш съответно. Много искат да слушат Божия глас, как им казва, че ги обича, как им казва, че те са безценни, те са невероятни. Това са липси в душите ни. Когато човек има такива липси, той ги насочва към Господ и очаква Господ да ги запълни тези липси, като прави неща за него, чрез хора, лично и така. Абе, общо взето душата в момента има очакване към Бога. Но Господ не е бавачка. Господ е баща, който създава войска чрез синовете си. Или използва синове си да създаде войска, съответно да направи от син войн. Знаете ли, до някъде аз съм доволен, че нещата не са толкова наред икономически в България. Колкото и мазохистично да ви звучи, е точно така. Аз бих си намразил буквално, ако системата, която е в света, икономическата, ме превърни в мързелив, чакаш на готово, възползва се консумиращ елемент. Бих се отчаял. Вие? Доволен съм от друго, че когато е трудно, словото на Господа е по-силно, по-концентрирано. Ние трябва да бъдем благодарни, че в трудното време буквално идва по-силно слово към нас. И ако не можем да разпознаем словото, няма как да разпознаем времената, в което живеем, понеже словото говори за времената. Добре, нека да продължим напред. Нека да се върнем в началото. Израел не разпознаха времената. Бяха насочени към това те да се чувстват добре. Нямах нищо против да вярват. Само, че не виждаха Бога. Не виждаха Моисей, който беше негов представител. Искаха да създадат едно златно теле. По-скоро имаха нужда от нещо си, на което да се покланят. Но нека се върнем в началото и да проследим целият процес. Всичко. От начало. 12 стих. На 24 глава. Тогава Господ рече на Моисея: ела горе при мен. Това, което ще чуете, са основните принципи за преуспяване в абсолютно всяка област. Абсолютно всяка. Личен живот, семейен, бизнес, работа, където работите, каквото щете. Това са начина, по който Бог действа. Основата на успеха се базира върху принципи, а не върху невероятно голямо напъване, свързано с изключително голяма умора. Готови сме да се измориме, но не сме готови да се изморим за нищото. Или не сме готови да се изморим за неща, които губят стойност, а се изморяваме за неща, които придобиват стойност. Има разлика. Едното носи умора, която е поради отчаяние и разочарование, а другото носи умора, която е придружена с удовлетворение и която чрез почивка ще придобиеме отново сили. Затова започваме с тия принципи и повярвайте ми, върху тях стъпва цялостното ми разбиране за това как се случват нещата. Първо, Господ каза на Моисея: ела. Господ каза: ела, където съм аз. Ако искаш значими неща, не чакаш, че я ти звънат на вратата. Ако искаш значим живот, не го чакаш някой ден да ти се усмихне късмета, както казвам. Господ каза: ела при мен, изкачи се. И не къде да е, а горе. Място, което изисква усилия да бъдеш там. Другото нещо. Ще бъда по-кратък в принципите, понеже имаме доста неща да споделя още. Така. Другото нещо, което му каза: ела при мене на планината и стой там. Времето, което ни е определено от Господ да прекараме в стоение някъде, трябва да бъде точно това време, без да бъде извадено от него и без да бъде добавено към него. Стой не означава чакай. За много хора стоението е пасивност, пасивно поведение, пасивно движение, то няма такова. Пасивност, в която човек чака да се случат нещата, докато дойде времето Бог да ги направи. Стой там не означава чакай, а устоявай място, на което си стъпил. Не се връщай назад. Дори да не се случат нещата в времето, в което ти очаква да се случат, не се отказвай, не се връщай обратно. Не се отказвай. Стой там означава стой, докато не извърша намерението си. Много различно от отношение на пасивност, което просто очаква Бог да направи нещо вместо нас. Другия принцип. След това Господ му каза: ще ти дам. Ето, четеме отново 12 стих. Стой там и ще ти дам каменните плочи, закона и заповедите, които съм написал, за да ги получаваш. Нека го видим по този начин. Какво точно дава Господ? Хората чакат решение на проблемите си, изцеление, да им се подреди живота, проблеми с хора, в работа и така нататък, нещата да се оправят. Имаме отношение, че нашата работа е да се молим, а Господ ще извърши нещо вместо нас. И по този начин ние ще разберем, че Той ни обича, че Той се грижи за нас, че Той е нашия баща. А тук виждаме нещо различно. Няма Господ не обичаше Моисей и Израел. Не направи нищо от това, което много хора днес очакват. Господ не го направи към Моисей и към Израел. Направи нещо различно. И това е даде закона, който беше ресурс за тяхната промяна. Вижте какъв е принципа. Господ дава Словото си, което работи в нас и извършва това, което имаме нужда. Като ние го живеем това Слово. Това е начина Словото да се превърне в ресурс и живота да се промени, а не да се промени докато се молим. Хващате ли принципа какъв е? Това означава, че Господ не вижда по много различен начин от това как се виждаме ние. Ние се виждаме как сме безпомощни, ситуации, безисходица, изведнъж идва Господ, штраква като с магическа пръчка, всичко се подрежда, ние се успокояваме, усмихваме се и казваме колко е велико да си християнин. Това е мечтата ни на много хора. Изведнъж виждаме, че не работи така Словото. Или Божият начин не е такъв. Господ извиква Моисей, който трябва да се покори, за да получи това, което има нужда той и целият Израел. Трябва да бъде там, трябва да стои там, да не си тръгне, да не се откаже, само защото не се случват веднага нещата. И другото нещо, много важно, да вземе закона като ресурс за промяна, за благословение, за успех. Никога ума не може да вземе Словото като ресурс. Искам да го чуете това нещо. Да спреме да си напъваме с умовете си, да приемем Словото като ресурс. Ума чува изисквания. Ума чува очаквания. Ума чува закон. Това трябва да правиш така, по този начин. Това чува умът на човек. Мога да ви дам един пример. Защо ума не е средство за вяра? Първо, защото Библията казва, със сърце вярва човек. И се оправдава, с уста прави изповед и се спасява. Опитайте се да повярвате с умовете си, първо, основното, че Бог съществува. Обяснете ми го. Аз съм невярващ. Не вярвам. Не вярвам, че Бог съществува. И ви питам. Питам вашия ум. Кажете ми, Бог съществува ли? Докажете ми, че Бог съществува. Можете ли? Накарайте ми да повярвам с ума си, че Бог съществува. Накарайте ме. Колкото и да сте умни, колкото и да сте пълни с факти, колкото и случаи, стратегии да ми извадите, това за мен ще бъде пълна лудост. Че вярвате в нещо, което не виждате. Че следвате нещо, което не съществува. И ще ви кажа, вие не следвате Бог, а следвате идеята за Бог. Създали си си идея, следвате тая идея, и се правите, че тая идея ви помага. Само внушение. Това казва ума на човек. Чувате ли какво говори? Това казва ума на човек. Ето защо идва съмнението. Ето защо идва обесърчението. Понеже човек започва да възприема Господ с ума си. Опитва се да го следва с ума си. Опитваме да вярваме в него с ума си. Опитваме да приемаме и разбираме Словото с ума си. А ума каза, това е лудост. И знаете ли, когато ума каже, това е лудост, се чувства, може ти знаеш. Правото на това да си кажеш мнението, да си почувстваш нещо. Правото да изявиш, че си умен. Ако бях глупав, и аз щях да вярвам. Но не вярвам в Бога, защото съм умен. Вижте как мисля света. Вижте как мислят християни, които ходят на църква, обаче изцяло са се потопили в ума си и са се отделили от духа. Страх ги да кажа, че Бог не съществува, защото колкото и да се съмняват, се надяват той да ги благослови. Така че сделката е разумна. Аз се напъвам да вярвам, че Бог го има, а Бог ме благославя. Звучи добре. Сделката е добра, нали? Но няма взаимоотношение. Без взаимоотношение нищо не се случва. Бог чрез закона искаше да установи взаимоотношение, а не просто да ги вкара в пътя. Той може да ги вкара в пътя с наказание. Ще изтреби една чаша, ще накаже друга, ще се разболея трета, четвърта ще попадна в робство и горе-долу ще останат група, която ще бъде верна. Може да е от страха, но все пак ще ги вкара в пътя. Не го направи, понеже не искаше да размахва къмшика, искаше взаимоотношение. Ето това е истината, приятели. Да хванем принципа, който е Господ чрез взаимоотношение установява себе си вътре в нас. Хващате ли? Тогава го направи чрез закона, днес го прави чрез благодатта си. Уникално. Уникално. Добре. Това, което Бог поиска от Моисей, е Моисей да отиде там, където е Бог. За мен това е толкова нормално. А ненормалното е са две неща. Първо, Бог да го попита, ти къде ще бъдеш във вторник, защото ще посетя, ще отида къде си ти. И другото нещо е, Моисей, аз съм на планината, позволим да се погрижа за тебе и да те занеса горе, където съм аз. Това са две ненормални неща. Ако искаш да създадеш пълководец, лидер, човек, който управлява, накарай го да се изкачи на планината. Не прави нищо вместо него. Ако иска сина ти, дъщеря ти, да буквално да има управленчески менталитет, а не оцеленчески, тогава инвестираме в това дете или в по-пораснало дете. Казвам, направи това. Изкачи си. Прояви смелост. Изкарай от себе си борбеност. Колкото да не вярваш понякога в себе си, изкарай това, което имаш. Дори негативното, за да се коригира. Аз вярвам, че Божията грижа е да бъдем повикани, а не занесени. Когато повикаш някой, ти вярваш, че той ще се изкачи и ще дойде. Когато го занасеш, ти не вярваш, че той може да се изкачи. Ти не вярваш в неговите способности, не вярваш в това, което е, има човек. И понеже съмняваш, правиш нещо вместо него. Това правили сме го? Някой домакини, например. Как не вярва, че мъжът ще направи нещо както трябва вкъщи и тя просто го прави вместо него, защото той няма да го направи както трябва. Нали? Случва ли се това? Това е когато не вярваш. Това е когато вместо да извикаш за помощ, ти носиш някой. Вместо Господ да каже на Моисей, изкачи се на планината, Господ слиза, взима го на ръце, изкача го на планината и Моисей се чувства невероятно обичан и обгрижен. Никой не може да се промени, ако просто се чувства обгрижен и обичан. Няма нужда да се променя, защото така или иначе някой ще направи нещо вместо него и готово. Защо да се променя? Обаче Господ го извика и го накара да чака. Това са две неща, които трудно прави човек. Да се изкачва, да му е трудно, да се бори и накрая да отиде горе, изморен, скапан и да чака. Нека се върнем към подготовката. Аз вярвам, че Моисей използва качествено времето горе. Първо си казва, че той беше в пост. Което според мен дава правилно разбиране за поста. Ако си разпознал, че предстоят значими времена в живота ти, не спиш, не си на слънчев бряг, докато се размазваш от мързел. Това, което правиш, подготвяш себе си, за да бъдеш акуратен, за да разбереш това, което Бог прави. Понеже ако не го разбереш, ти ще го отхвърлиш. Или то ще подмине, или ще го отречеш. Това, което направи Моисей, е да се изкачи и се казва, че облака покриваше планината. А когато Моисей беше извикан, Моисей влезе в облак. Не стоеше по периферията поради страх, поради объркване, поради ужас. Той влезе. Събра смелост и влезе. Интересно е друго, че това, което Бог му говори там, може да го прочетеме в Библията дума по дума и то се чете за 10 на 15 минути. а той стоя 40 дена и 40 нощи там. Нали разбирате, че изведнъж не се връзват нещата? Бог за 15-20 минути с почивките може да му каже всичко това и той да се прибере човека долу. Получил инструкции. Но аз ще ви кажа нещо. Отношенията им не бяха служебни. Господаря езика слугата и казва, това трябва да направиш, това трябва да направиш, иди, промени това, това и това. Разбрали? Записали си? Чао. Докладвай ми после. Не бяха служебни взаимоотношенията. Моисей трябваше да приеме и Господ да му предаде своето бащино сърце за 40 дена и 40 нощи. По какво съдим? Когато съгрешиха Израел и Господ искаше да ги унищожи, понеже той видя, че в тези хора, в сърцата им, него го няма. Така се обезсмисля да бъдеш с него. И Господ не виждаше смисъл. Тогава Моисей, придобил това бащино сърце, се застъпи за тях. Това е бащино отношение. Това е бащино сърце. И Господ говори за себе си, като Бог много милостив, дълго търпелив. Изведнъж същото това нещо го виждам имплантирано в Моисей и Моисей го проявява към народа. Вече е готов да бъде баща. Значи това време с Господ има е духовно предаване. Той е приел това сърце и отива да го приложи, понеже ако го няма, той ще бъде първия, който ще каже, унищожи ги тези хора, не ми се занимава с тях, писна ми, от тук ми дойде. Накажи ги с нещо, смачкай ги, не мога да се оправя с тях. Това не е отношение на човек, който има бащино сърце. И за това време аз вярвам, че той придоби това сърце. Двадесет и пета глава, първи стих. Казва се, че тогава Господ проговори, започна да говори на Моисей. След определеното от Бога време, 6 дена, нищо не се случи. 6 дена Моисей стоеше и устояваше. Но словото, за което отиде Моисей на планината, не го чу, защото го нямаше. 6 дена и в седмия ден на почивката, когато седмия ден Господ беше ден на почивка, тогава дойде словото. Искам да разберете, че няма акуратно начинание. Ако дойде във време на усилена работа, усилена умора и усилено отчаяние поради умората. Господ извика Моисей 6 дена да устоява себе си, да устоява името на Бога и да не си тръгне. И на седмия ден, който беше седмия ден, когато трябваше да си почине Моисей, точно тогава дойде словото. Седмия ден. Преди време бях говорил за това, че новите начинания и новите сезони се стартират с почивка или има почивка и тогава се стартира начинанието. Почивката помага на човека да подреди себе си, почивката има функцията да събори напрежение и стрес, които са типични за високо ниво на умора. Какво беше първото нещо, което Господ каза на Моисей? Някой може да ми каже? 25 глава. Тогава Господ каза на Моисей, тогава Господ говори на Моисей, казвайки: кажи на израелтяните да ми събират принос от всеки човек, който на драго сърце би ми дал. И така нататък. Много интересно. Хора, които имат невероятна нужда, от тях се изисква да дадат. Няма логика, приятели. Дайте да бъдем честни. Някой има нужда, а пък от него се изисква да даде. Няма логика. Би трябвало да бъде обратното. Би трябвало Господ да каже, аз знам, че са неверни, знам, че са непостоянни, знам, че ще вземат всичкото си злато и ще построят едно теле с него. Ще се дадат всичките, това, което имат, почти всичко, айди, за едно теле да се построи, което после ще трябва да се изгори. Те ще загубят това злато. И въпреки това, знам, че няма да има достатъчно, ама трябва да дадат принос. Доброволен. Как ви звучи? Нека да бъдем честни. Как звучи? Нека ви признае нещо. Какъв е начина да излезем от егоизма? С молитви и пост? Какъв е начин да излезем от егоизъм? Няма пост и молитва, която да ни помогне. Нека да бъдем честни. Единствено, ако започнеш да се грижиш. Не просто за себе си, а за хората около себе си. Така егоизма е победен. Единственият начин тези хора да излязат от страховете си, от сребролюбие, от скъперничество, от притеснение за финанси, от какво ли не, единственият начин беше да дадат и да се погрижат. Това е. Какво ще кажете за тая тема? Най-трудната тема в църквите. И Господ го знае. Най-силно предизвиква хора. Най-силно ги обърква, най-силно ги ужасява, най-силно ги вкарва в бунт. Интересно е, понеже когато Господ дава, опашката е голяма. И когато Господ поиска, опашка просто няма. Това е истината. И когато се гради дом, Господ каза, не искам тези неща просто за да ги притежавам. Искам хората чрез тях да построят дом за мене. И когато Бог каза дом за мене, нямаше предвид аз да се чувствам добре там, а да имам дом, където да живея сред тях. Искам да бъда част от живота им. Искам да бъда част от решенията им. Искам да бъда част и когато те ме признаят за Господ, няма да бъда вече част от живота им. Ще бъда живота им. Има разлика. Има разлика. Тогава притеснения за финанси, страхове и всичко свързано, което чрез материалното работи против нас, ще рухне. Знам какво казвам, няма начин да стане. Единственият начин да има много финанси. Аз съм виждал хора с много финанси и големи притеснения. Как се справят? Многото никога не освобождава. Аз ви го гарантирам. Но словото, без значение колко имаш, носи свобода. Като излеземе от ограниченията, които страховете ни и ума ни слагат. Господ ги предизвика, ето ви пример. Каза им, каза на Моисей, да им предаде буквално, че има нужда от дом. Има нужда от място сред тях. Това изважда скритото в човек. Едно от най-хубавите неща във вярата не са благословенията. Защото благословенията могат да ни превърнат в пасивни. А това, че словото изважда всичко на видео. Не се боя негативното да излезе от мене. Дори и някой да бъде ужасен от това, което ще види. И следователно да ми падне рейтинга. Ако мислите, че в църквата създаваме рейтинг и имаме, как се казва? А?
Рангове.
Не рангове, а... Няма значение думата, просто всеки трупа някакъв актив в името си, нали? И после му пада имиджа. За имидж става въпрос. Не е така. Ако излезе нещо от мене, за мен е добре да го видя. За вас е добре да го видите и да се види дали гледате словото в мене или гледате на човек. Никой, който гледа на човека, не може да устои. Винаги пада. Понеже никой не е съвършен от нас. Нали? Погледнато от тая страна, всеки от нас е изпитан дали ще устои, гледайки на словото в човека. Живеем във време, което е изключително трудно и словото се изпитва във всеки един от нас, което е проповядано до сега. Абсолютно се изпитва. Пастор Георги ми сподели за хора, които се обявили против него, които са свързани, които твърдят, че са свързани с него. Причината е, че очакванията, желанията и нуждите на някои хора се разминават със словото. Следователно, има конфликт на интереси. И затова ви казвам, словото ще бъде изпитано и във вас. Дали ще устоим? Живеем във време, където хора се обявяват, оспорват, атакуват лидерство и съответно носят последствия от това. Но няма по-голямо последствие от това да не бъдеш част от това, което Бог прави. Няма по-лошо последствие от това да се отделиш от това, което Бог прави. Така. 8 стих. Осмисля всичко, което правим на тая земя. И Бог казва, за да обитава между тях. Всичко това, което поиска от хората да направят, не само даването им, но поиска, даде им закон, който да бъде живян, изпълняван, всичко беше, за да обитава между тях. Нищо не беше да ги превърна в това, което искам, защото иначе ги унищожа. Господ търсеше синовете между народа си, които го разпознаят и които ходят в това, което ходи и Бог. Няколко неща бяха ключови. Едно от нещата, които обясняват човешката природа, е желанието на Израел да имат Бог в кавички, който могат да пипнат и след който могат да ходят, когато той бъде разнасен в случая. Нека ви дам картината. Всеки дадил златото, което имаш, за да се излее едно златно теле. За да може това теле да бъде наречено Бог и те да му се покланят, да му жертват и накрая да кажат това теле. Така пише, това теле ни изведе от Египет. Е това теле. Докъде стига човешката глупост? Докъде може да стигне объркването? Аз не говоря за глупави хора. И умните хора правят глупави неща. Въпросът е защо? Коя е причината? Когато превърнеш вярата в разбираема за ума. Като, например, ума иска да види, иска да пипне, иска да разбере и тогава вярва. И решаваме, нека ви дам пример. Бог прави нещо в живота ми, което е изключително. Подарява ми хора в живота, които ми помагат така нататък, благославяме чрез тях. И аз един ден решавам, че всъщност Бог не го е направил това нещо, ами един човек ми помогна. Сега, иска ми се да кажа, че Бог ми помогна, ама реалността показва, че човека ми помогна. Той човек става златно теле за мене, който мога да видя, мога да пипна, мога да разговарям с него, мога да го следвам, мога да му се покланям даже, ако искам. Но човека е, не Бог. Точно по същия начин израелтяните направиха телето. Не искаха да бъде човек. Аман от хора, аман от Моисей. Ще направим теле, което може да го боготвориме. И да го пипнеме, и да го следваме. И ще ви кажа нещо. Това теле ги ограби. Това теле ги ограби. Ама те го дадаха доброволно и все пак то ги ограби. Бяха изманипулирани. Бяха изманипулирани от нуждите си. Имаха нужда. Тая нужда беше да има Бог, който да видим и да пипнем. Това беше нужда на душата. Когато човек се води от нуждите си, винаги е ограбен. Винаги ще се покланя на човека, винаги ще се покланя на всичко друго, но не на Бога. Затова първата заповед. Да нямаш други богове, освен мене. Обичай Господ. И да няма други хора, телета. Да няма нищо друго. Вижте, може да говорим много за любовта на Бога. Днес говорим като пророчески преход между любовта на Бога и страха от Бога. А може да говорим страшно много за любовта и да се удоволствим във всяка една дума. Но ако няма страх от Бога, ще започне да се руши това, което се случва между нас. Градене, точно той шатър за срещане, това място, което всеки има един от нас дял, то да бъде построено. Страха от Бога не е панически страх. Аз ще го разгледам в детайли, след като направим този преход. Не знам този преход колко теми ще продължи, но започнем ли за страха на Бога, ние ще придобием правилно разбиране какво е страха от Бога. Че страха от Бога няма общо с човешкия страх от определени неща. Он е панически страх, който те контролира, мисли вместо тебе, действа вместо тебе, не можеш да го спреш, като обладан се чувстваш, грубо казвам. Да, ще разгледаме този страх, но нека да ви кажа, че Израел не познаваха този страх. Те познаваха паническия страх. Затова, когато Моисей се изкачи на планината и те виждаха отдолу облака, отдолу им се виждаше, че Господ е като огън пояждащ, понеже не знам как е изглеждало, но на страха очите са големи, както казваме, и изглеждало ужасно. Така го виждаха те. Толкова си бяха оплашили. Но това, че се бяха оплашили от Господ на планината, не ги спря да си направят теле. Това означава, че паническия страх не те спира да вършиш беззакония, нито да отхвърлиш слово. Нито пък наказанията, които получаваш от поради бунта си, не те спират да вършиш каквото искаш. Така ли? Може би временно. Понеже това не е начина. Любовта към Бога, страхопочитанието към Бог, начина по който го почиташ, е начина по който го следваш. Те принципи, които ви споделих, извикват активиране на човек. Има една бизнес група в Фейсбук. Новия сезон се казва, мисля. Там хората постват идеи, постват случки и така нататък. Аз не се чувствам ангажиран. Човек трябва да споделя това, което има в сърцето на хора, които доброволно, търсещи, идват да го чуят. Защото може да споделите и да напишете книга по въпроса, богата с принципи, богата с всичко, но те да не преобърнат нечий живот, а само да го насърчат и да му звучат добре. Идеята на Словото е да достигне до хора, които са го търсили, за да може да реформира живота им, понеже Словото не е информация. Словото е ангажимент, Словото е взаимоотношение. Аз няма да кажа дума, която е насърчителна и после да наблюдавам какво се случва. Най-силното Слово е ангажирано Слово. То идва и участва в целия процес, който ние стартираме за успех. От началото на решението до завършика на това, което сме стартирали, Словото е с нас и буквално ни съпровожда. Погледнато по този начин, аз няма какво да споделя в дадена група, няма какво да споделя в книга, която мога да напиша, няма какво да споделя, но имам какво да споделя на вас, ако вие търсите и доброволно приемете това, което ви се предлага. Тогава то работи. Ако не го приемете, не работи. Вашите съвети към детето ви могат да бъдат идеални, изпитани с времето, доказани, че са прави и въпреки това детето ви да не ги живее, да не ги иска да ги живее. Защо? Имате ли обяснение? Като са толкова добри съветите, що не са живеят от детето? Глупаво ли? Малоумно ли? Не, умно е. Но заради това, че детето е разпознало и доброволно е потърсило съвета ви, то може да го живее. Ето в това вярвам. Че принципите са силни само тогава и са влиятелни само тогава, когато биват търсени. Така е. Днес искам да бъда по-кратък, умишлено, въпреки че един час почти направихме. Но пак ви казвам, идва време, когато Словото ще бъде изпитано. Змията, която казва на Ева, наистина ли Бог каза така? Да не би да си разбрала погрешно. Ма сериозно ли каза Бог така, че не може да идете от дървото? Ми няма логика. Защо пък едно дърво, един плод, голяма работа? После Сатана отива при Исус и му казва, ако наистина си Божий син, направи това и това. Ако наистина си син, направи това, което аз искам. Точно, защото си Божий син, няма да направиш това, което той иска. Обаче, ако се оспорва синовство, ако се оспорва твоята позиция, тогава Сатана идва с изпит и изпитва Словото в тебе. Бог допуска това да се случи, за да може и ти да видиш къде си. Аз много вярвам, че изпита е за добро. Вярвате ли? Никой не съм обичал изпитите от малък. Нямаш ли логика? Някой иска да научи нещо, което аз не искам и после иска да ме изпита, за да разбере дали съм го научил. Абе, не разбрахте ли, аз не искам да го уча. Бунта поради несъгласие, поради негодование против това, което става. Но в Царство на Бога изпита узаконява. Изпита узаконява. Искаш ли документ за правоуправление на МПС? Полагаш изпит. Листовки, кормуване. Защо няма национална кампания против изпитите за шофиране? Би трябвало да има, защото ние сме недоволни против това, че трябва да се доказваме пред някой, дали можем и дали знаем. Би ти нали се чувстваш, знаеш и можеш. Що да се доказваш? Но за да има сигурност. За да има сигурност. За хората около тебе. Защото не че ги смачкаш. Ти минаваш през изпит. Узаконява се това, което можеш, това, което си научил. И вече не носиш страх за хората около себе си, че ще минеш през тях. Носиш спокойствие и респект от изпита, който си издържал. Добре, още малко и завършваме. И ако трябва да кажа за какво говорим днес като тема, говорим за предвижване в значимо време. Предвижване в значимо време. Времената са толкова значими, колкото ги осъзнаем. Доколкото си ги осъзнал, до толкова разбираш, до толкова приемаш, до толкова следваш. И аз искам да видите, че времената, в които живееме, са много сходни по значимост с времето, когато израелтяните получиха закона. По същия начин ние получихме благодата днес. Тази благодат създава нов имидж на църквата. Както закона трябва да създаде имидж на от Израел, Божий народ, принадлежност на Господ. По същия начин благодатта ни прави да бъдем принадлежност на Христос, на Неговата благодат, на Отец чрез Христос. Затова ви казвам, значимостта е толкова, колкото се отворим очите, излезем от рамките на нашия живот и видим отвъд. И вярвам, че Господ предизвиква хората си днес, в частност нашия дом и ред други домове, с които сме свързани, да осъзнаем значимостта на времената, в които живеем. Хващате ли? Значимостта на времената. Добре. Благославям всеки един, който е чул това послание, което беше изпратено към живота ни, за да го изведе нашия живот, да го изведе към високото място, където е Бог. Бъдете благословени, които слушате, които ще слушате на запис и които сте тука. Споделяме това слово, вярваме го. И ако това е вашата вяра, ако това е вашето разбиране за християнство, спокойно може да присъствате духовно и да бъдете част. Амин.